สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Project to Product ของ Mick Kostein เป็นหนังสือบริหารเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลที่เสนอว่าธุรกิจไม่อาจพึ่งการจัดการซอฟต์แวร์แบบโครงการซึ่งมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดชัดเจนได้อีกต่อไปในยุคที่ซอฟต์แวร์กำหนดประสบการณ์ลูกค้ารูปแบบการแข่งขันและความสามารถในการปรับตัวขององค์กรงานเทคโนโลยีควรดีควรถูกมองเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่องผู้เขียนนำเสนอ Flow Framework กรอบคิดสำหรับทำให้ผู้นำธุรกิจและผู้นำเทคโนโลยีเห็นงานไหลผ่านระบบเดียวกันวัดผลได้ในภาษาที่เชื่อมโยงกับคุณค่าและตัดสินใจเรื่องการลงทุนได้ดีขึ้นแกนของหนังสือคือการมองเครือข่ายสายธารคุณค่าแทนการประเมินทีมเป็นส่วนย่อยหรือรายงานว่าโครงการเสร็จตามกำหนดเพียงอย่างเดียวเนื้อหาจึงไม่ได้ปฏิเสธโครงการทุกชนิดแต่ชี้ข้อจำกัดของโครงการเมื่อใช้เป็นหน่วยหลักในการบริหารผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่ต้องเรียนรู้แก้ปัญหาและพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเปลี่ยนหน่วยบริหารจากโครงการชั่วคราวสู่ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบคุณค่าอย่างต่อเนื่องข้อเสนอหลักของหนังสือคือองค์กรควรเลิกใช้โครงการเป็นเลนส์หลักในการจัดการงานซอฟต์แวร์แล้วหันไปมองผลิตภัณฑ์ที่มีวงจรชีวิตต่อเนื่ององค์การมักทำให้ความสำเร็จถูกนิยามด้วยขอบเขตงบประมาณและกำหนดส่งเกณฑ์เหล่านี้มีประโยชน์ต่อการควบคุมงานชั่วคราวแต่ไม่เพียงพอสำหรับบริการดิจิทัลที่ต้องปรับตามลูกค้าตลาดความปลอดภัยและสภาพของระบบตลอดเวลาเมื่อทีมถูกตั้งขึ้นเพื่อส่งมอบโครงการแล้วแยกย้ายความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ระยะยาวอาจขาดตอนตรงกันข้ามการคิดแบบผลิตภัณฑ์ทำให้การลงทุนเชื่อมกับความสามารถหรือประสบการณ์ที่องค์กรต้องดูแลต่อเนื่องคำถามสำคัญจึงเปลี่ยนจากส่งงานเสร็จหรือไม่เป็นงานนี้สร้างคุณค่าอะไรลูกค้าใช้ได้จริงหรือไม่และเราปรับปรุงระบบได้เร็วเพียงใดโอสเตนเน้นว่าการเปลี่ยนนี้ไม่ใช่การเปลี่ยนชื่อแผนกหรือใช้คำว่าผลิตภัณฑ์แทนโครงการต้องเปลี่ยนวิธีจัดลำดับความสำคัญจัดสรรงบประมาณสร้างความรับผิดชอบร่วมและติดตามงานตั้งแต่แนวคิดจนถึงผลลัพธ์นี่คือเหตุผลที่หนังสือวางการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวไว้ในระดับการบริหารองค์กรไม่ใช่เพียงการปรับวิธีทำงานของทีมพัฒนาประเด็น2เครือข่ายสายธารคุณค่าภาพรวมที่เชื่อมกลยุทธ์ธุรกิจและการส่งมอบซอฟต์แวร์หนังสือใช้แนวคิดเครือข่ายสายธารคุณค่าเพื่ออธิบายว่าการส่งมอบซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ไม่ได้เกิดจากทีมใดทีมหนึ่งงานเดินทางผ่านคนเครื่องมือกระบวนการและการตัดสินใจจำนวนมากตั้งแต่การกำหนดความต้องการการออกแบบการพัฒนาการทดสอบการอนุมัติจนถึงการใช้งานจริงหากผู้บริหารมองเฉพาะแผนงานแยกส่วนพวกเขาอาจเห็นแต่ความคืบหน้าของแต่ละทีมแต่ไม่เห็นจุดรอคอยหรือข้อจำกัดที่ทำให้คุณค่าไปถึงลูกค้าช้าเครือข่ายสายธารคุณค่าจึงเปรียบเสมือนมุมมองแบบปลายทางถึงปลายทางที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์และระบบงานชัดขึ้นจุดเด่นคือกรอบนี้ย้ายความสนใจจากการตรวจสอบว่าคนทำงานมากพอหรือไม่ไปสู่การตรวจสอบว่างานติดขัดที่ใดและเพราะอะไรอย่างเช่นความล่าช้าอาจไม่ได้อยู่ที่การเขียนโค้ดแต่อยู่ที่การรอการตัดสินใจการส่งต่องานข้ามหน่วยหรือการตรวจสอบความเสี่ยงที่เกิดช้าเกินไปการมองเห็นภาพรวมช่วยให้การแก้ปัญหาไม่กลายเป็นการเร่งทีมปลายน้ำทั้งที่ต้นเหตุอยู่ก่อนหน้านั้นอย่างไรก็ดีหนังสือไม่ได้เสนอให้สร้างแผนผังที่ละเอียดเกินจำเป็นเป้าหมายของการทำให้สายธารคุณค่ามองเห็นได้คือการสร้างข้อมูลร่วมสำหรับตัดสินใจเรื่องลำดับงานกำลังคนและคอขวดที่มีผลต่อคุณค่าทางธุรกิจจริงประเด็น3 4ประเภทของงานไหลเพื่อถ่วงดุลคุณค่าใหม่คุณภาพความเสี่ยงและหนี้ทางเทคนิค Flow Framework แยกงานที่ไหลผ่านองค์กรออกเป็น4ประเภทได้แก่ฟีเจอร์ข้อบกพร่องความเสี่ยงและหนี้ฟีเจอร์คือความสามารถใหม่หรือการปรับปรุงที่ผู้ใช้และธุรกิจต้องการข้อบกพร่องคือปัญหาที่ทำให้สิ่งที่มีอยู่ทำงานไม่ถูกต้องความเสี่ยงครอบคลุมงานด้านความปลอดภัยการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเรื่องที่ต้องลดโอกาสเกิดผลกระทบร้ายแรงส่วนนี้คือภาระจากโค้ดสถาปัตยกรรมหรือระบบเดิมที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงในอนาคตยากและช้าลงการแยกเช่นนี้สำคัญเพราะองค์กรที่วัดเฉพาะฟีเออร์อาจดูเหมือนสร้างความก้าวหน้าแต่กำลังสะสมปัญหาด้านเสถียรภาพและต้นทุนการดูแลรักษาในทางกลับกันหากใช้ทรัพยากรกับการซ่อมแซมทั้งหมดโดยไม่เชื่อมกับความต้องการลูกค้าการลงทุนก็อาจไม่ตอบโจทย์การแข่งขันกรอบนี้จึงช่วยให้การสนทนาระหว่างธุรกิจและเทคโนโลยีมีโครงสร้างมากขึ้นแทนที่จะถกเถียงแบบกว้างว่าทีมยุ่งหรือไม่ผู้นำสามารถดูสัดส่วนและการไหลของงานแต่ละชนิด แล้วตัดสินใจอย่างมีเหตุผลว่าจะยอมรับความเสี่ยงเท่าใดควรลดหนี้เมื่อใดและจะปกป้องเวลาสำหรับการแก้ข้อบกพร่องอย่างไรประเด็นสำคัญไม่ใช่การกำหนดสัดส่วนเดียวให้ทุกองค์กรเพราะบริบทผลิตภัณฑ์และระดับความเสี่ยงต่างกันแต่คือการทำให้ต้นทุนของการละเลยงานบางประเภทปรากฏชัดก่อนที่ปัญหาจะกลายเป็นวิกฤตประเด็น4ตัวชี้วัดการไหลเปลี่ยนจากรายงานความคืบหน้าเป็นหลักฐานของความเร็วและการรอคอยโคสเทนเสนอให้วัดการส่งมอบผ่านตัวชี้วัดการไหลเพื่อให้ผู้บริหารเห็นพฤติกรรมของงานในระบบแทนการยึดติดกับสถานะโครงการอย่างสำคัญคือ flow time หรือเวลาที่งานใช้ตั้งแต่เริ่มจนส่งมอบและ flow efficiency หรือสัดส่วนเวลาที่งานได้รับการดำเนินการจริงๆเมื่อเทียบกับเวลาทั้งหมดที่งานอยู่ในระบบความแตกต่างระหว่าง2ค่านี้มีในเชิงบริหารชัดเจนงานอาจใช้เวลานานไม่ใช่เพราะทีมทำงานช้าแต่เพราะต้องรอคิวรอข้อมูลรอการอนุมัติหรือรอการประสานงานข้ามหน่วยหากรายงานมีเพียงสถานะเสร็จหรือไม่เสร็จการรอคอยเหล่านี้จะมองไม่เห็นและมักถูกตีความว่าเป็นปัญหาด้านผลงานบุคคลการวัดการไหลจึงช่วยย้ายบทสนทนาไปสู่การออกแบบระบบงานหนังสือยังชี้ว่าเมทริกมีประโยชน์เมื่อใช้เชื่อมกับประเภทงานและสายทาร์คุณค่าไม่ใช่ใช้เป็นคะแนนเพื่อกดดันทีมการตั้งเป้าลดเวลาโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพหรือความเสี่ยงอาจผลักให้งานสำคัญถูกข้ามขั้นตอนในทำนองเดียวกันการเพิ่มปริมาณงานที่เริ่มทำไม่ได้แปลว่าองค์กรส่งมอบได้มากขึ้นเพราะงานค้างในระบบย่อมเพิ่มการสลับบริบทและเวลารอคุณค่าของเมจิกจึงอยู่ที่การช่วยระบุคอขวดทดสอบการปรับปรุงและเห็นผลกระทบของนโยบายต่อความสามารถในการส่งมอบอย่างต่อเนื่องประเด็นสุดท้ายวงจรป้อนกลับที่รวดเร็วและการจัดการคอขวดในฐานะงานปรับปรุงต่อเนื่องการเปลี่ยนจากโครงการสู่ผลิตภัณฑ์ไม่สำเร็จด้วยการประกาศโครงสร้างใหม่เพียงครั้งเดียวเพราะระบบส่งมอบซอฟต์แวร์มีคอขวดและความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเสมอหนังสือจึงให้ความสำคัญกับวงจรป้อนกลับที่รวดเร็วทั้งจากการทำงานภายในและจากผลที่เกิดกับผู้ใช้หรือธุรกิจเมื่อข้อมูลการไหลสะท้อนกลับเร็วทีมและผู้นำจะเห็นได้ก่อนว่างานประเภทใดกำลังสะสมจุดส่งต่องานใดๆทำให้เวลานานขึ้นหรือการตัดสินใจใดๆสร้างผลข้างเคียงต่อส่วนอื่นหลักคิดนี้ต่างจากการรอประเมินหลังโครงการสิ้นสุดซึ่งมักช้าเกินกว่าจะป้องกันความสูญเสียระหว่างทางคอขวดจึงไม่ควรถูกใช้เป็นเหตุผลในการกล่าวโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันเป็นข้อจำกัดของระบบที่ควรทำให้มองเห็นแล้วเลือกปรับปรุงตามผลกระทบต่อการไหลของคุณค่าเมื่อแก้คอขวดหนึ่งได้อีกจุดหนึ่งอาจปรากฏขึ้นซึ่งเป็นธรรมชาติของระบบที่เชื่อมโยงกันด้วยเหตุนี้การปรับปรุงต้องเป็นวินัยต่อเนื่องไม่ใช่โครงการแปลงสภาพที่มีวันปิดงานตายตัวในเชิงปฏิบัติผู้นำต้องสร้างเงื่อนไขให้ทีมเข้าถึงข้อมูลเดียวกันสามารถทดลองปรับกระบวนการและเชื่อมการเรียนรู้กับการจัดลำดับการลงทุนหนังสือจึงเสนอการบริหารที่เน้นการมองเห็นและการเรียนรู้ร่วมมากกว่าการควบคุมผ่านแผนละเอียดซึ่งไม่ทันต่อบริบทดิจิตอลที่เปลี่ยนตลอดเวลาโดยสรุป Project to Product เหมาะกับผู้บริหารเทคโนโลยีผู้นำผลิตภัณฑ์ผู้บริหารพอร์ตโฟลิโอผู้นำการเปลี่ยนผ่านแบบคล่องตัวและผู้บริหารธุรกิจที่ต้องตัดสินใจลงทุนในซอฟต์แวร์ผู้อ่านที่ทำงานในองค์กรขนาดใหญ่หรือองค์กรดั้งเดิมจะได้ประโยชน์เป็นพิเศษเพราะหนังสืออธิบายปัญหาที่มักเกิดเมื่อทีมจำนวนมากเครื่องมือหลายชุดหน่วยธุรกิจหลายฝ่ายต้องร่วมกันส่งมอบคุณค่าประโยชน์เชิงปฏิบัติคือการได้ภาษากลางสำหรับพูดถึงงานตั้งแต่ฟีเจอร์ข้อบกพร่องความเสี่ยงและหนี้รวมถึงแนวทางมองเวลาและการรอคอยที่ซ่อนอยู่ในกระบวนการสิ่งนี้ช่วยให้การสนทนาเปลี่ยนจากการตำหนิทีมไปสู่การแก้ข้อจำกัดของระบบในเชิงความคิดหนังสือท้าทายสมมติฐานว่าการส่งมอบตรงเวลาและตามงบประมาณเท่ากับความสำเร็จโดยชวนให้ถามถึงคุณค่าที่ผลิตภัณฑ์สร้างได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับหนังสือสาย Agile หรือ DevOps จำนวนมากที่เน้นวิธีปฏิบัติระดับทีมจุดเด่นของเล่มนี้คือการเชื่อมการไหลของงานระดับปฏิบัติการเข้ากับการจัดการผลิตภัณฑ์และการตัดสินใจระดับองค์กร Flow Frameworkจึงทำหน้าที่เป็นกรอบสำหรับมองระบบร่วมกันมากกว่าจะเป็นสูตรสำเร็จหรือชุดพิธีกรรมใหม่ผู้อ่านควรใช้หนังสือเป็นเครื่องมือวินิจฉัยและออกแบบการเปลี่ยนแปลงตามบริบทไม่ใช่นำตัวชี้วัดไปใช้ตัดสินผลงานบุคคลแบบแยกส่วนหากคุณต้องการสนับสนุนมิกเคิร์สตันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่